Milarepa, pátá část. Oné noci nepojmenovatelného duptahu ze 14. na 15. den se nad údolím Džersu Kangpo a jeho přítoky po téměř celém jeho horním toku přehnala strašlivá bouře. Pro tuto roční dobu, kdy jaro stále ještě zápasilo se zimou, a kdy zimní sněhy na horských velikánech dosud nedostály a staré ledovce, táhnoucí se od věků vysokým bílým Himalájem, na nepřehledné míle tvořily s nimi dosud jednolitý krov. Pro tuto roční dobu to bylo obvyklé. Nebylo však obvyklé, alespoň v Nubkulungu, aby přitom do jednoho a téhož místa udeřil blesk sedmkrát za sebou. A přece se to stalo. Tepaga o tom nevěděl, ač se to přihodilo sotva na pár kroků od jeho chatrče. Blesky spálily všechno zbylé dřevo, i nízké ližiny, i všechno nářadí, které tam zůstalo ze stavby a které Bimpo Lama zakázal vzít zpátky do statku, neboť nic nesmělo být znovu použito, čeho bylo jednou upotřebeno pro onen strašný obřad. 14 dní a nocí probděl Tepaga v magickém kruhu, 14 dní a nocí bez přestávky prováděl strašlivý rituál, jemuž ho naučil Černý Bén. Nepočítal čas, nevěděl ani, zda je noc či den. Po nějaké době dohořela olejová lampa a chlapec zůstal ve tmě. Bylo mu to lhostejné, ba spíše milejší. Bytosti a síly, které se snažil spoutat, jsou mocnostmi temna a tě tedy vyvolává v temnotách. Byly zlem pro zlo samo, negací světla, opakem kladu. Také on musí být nyní opakem kladu a jeho mysl musí být jen zhuštěním krutého zla, jež nezná slitování, jež nezná udělení milosti. Jeho vlastní mysl musí být mnohokrát silnější než mysl bytostí, které si podřizuje. Jen silami vlastního pekla donutíš síly pekelných démonů a stryk, aby zasáhly svými projevy až do říše lidí, svěřil mu Bén, když poznal, že Tepaga objevil tajemství síly i její vlastní zdroj. Chlapec se tedy donutil k neuvěřitelně zlým, zvráceným a strašlivým myšlenkám. Zprvu sice pochyboval, zda to vůbec půjde, neboť neznal ještě pravou hloubku a možnosti lidského zla a ani netušil, že by i v něm mohly existovat tak propastné hlubiny temnot a přízraků, neboť v člověku jsou obyčejně hluboko skryty. Zprvu se proto musel doslova nutit k myšlenkám nenávisti a krutné sobecké pomstichtivosti. Proto je vlastně nejdříve hrál sám sobě jako pouhý herec a zároveň divák. Postupně se však do nich vžil, až byly pravdivé, a pak je zmnožil, znásobil, ztisíceronásobil. Byl nyní zlý, byl ukrutný, byl krvežíznivý, perverzní a strašně, strašně nenávistný. Ale dosud ještě věděl, že je zlý a nenávistný, až to nebude vědět, až se naprosto sjednotí se zlem, až se sám stane zlem, samotným krvavým zlem, až pak sám bude jenom zlem a ničím jiným, až zlo samo se stane jeho dobrem, až zhasne světlo jakékoliv vlastní kontroly a pomine i vědomí zla, pak bude jejich pánem, pak bude i pánem samotného zeleného baziliška. Pánem velikého pána zla, Zadong Murnagu, zeleného baziliška. A teprve teď, když ho v duchu bez bázně a ve vlastní píše a zlobě pojmenoval, náhle na to přišel. Zařval znovu nahlas to strašlivé jméno, až v tichu malé a dusné prostory vybuchlo jako bomba. Neboť teď to teprve plně pochopil. Ne být jen jeho pánem, ani to nestačí, on se jím musí stát. ne se stát jeho pánem, on sám se musí stát velkým zeleným, zeleným baziliškem. Zadong Murnak, to je přece on. On je teď pánem zla. Zlo to je on. To je on sám a nikdo není větší ve zlu než člověk, on sám. Zadong Murnak, Zadong Murnak, toť on, 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 já, řval nyní do tmy, až skoro ochraptil. Já, Josai Milatepaga, já jsem zelený bazilišek, já jsem Zadong Murnak, já, slyšte mne všichni, démoni zla, strigy a ďáblové, nelidské bytosti podsvětí a tmy. To jsem já jsem, který zabijím, já, který poroučím zabijet tou nejkrutější smrtí, já, Zadong Murnak, já, zelený bazilišek, já, zelený. Tu se kolem něho ozval příšerný chechot a svist a jakýsi strašlivý rachot, jakoby uvnitř skal hromy zevnitřku země. Hluboká chatrč, sroubená a klád a kamenů o velikosti mohutných jačích těl se zachvěla a pak se roztrhla od zhora až dolů, jako by byla jen z papíru. Pak na okamžik nastal klid. Magický kruh se rozářil zeleně fosforujícím světlem a na jeho okraji se objevila příšerná zněť urvaných lidských hlav a skrvavených srdcí. Chladně je spočítal. Napočítal jich od každého druhu 35. Bylo tu celkem 70 ostatků právě zabitých lidí, jejichž oči se dosud nezavřely a z jejich srdcí se dosud kouřilo. Přinášela je poslušně jeho strašlivá a ochranná božstva, jež právě vyvolal a která si podrobil. O velký zlý, nejsou-li toto předměty tvých přání, o něž si poslední dny znovu a znovu volal, prohlédl oběti a cynickým klidem vraha a zařval pln steku. Zlosyni, tupci a idioti, bídáci prašiví, podvedli jste mě, psi. Nezdá se vám, že tady něco chybí? Ano, pane, odpověděla pokorně božstva. Existují ještě dva lidé, kteří mají být obětováni. Je to tvůj vlčí strýc a démon tygří teta, ale nebyli přitom. Poroučíš, aby byli také usmrceni? Bleskl mu hlavou, že existuje ještě strašlivější pomsta nežli smrt. Ne, teď ještě ne, řekl. Nepřišel ještě jejich čas. Naopak, přeji si, aby byli ponecháni naživu, aby se mohl na nich pást a abych mohl i v budoucnosti na ně poukázat jako na příklady své moci. A nyní zmizte odsud, psi, sežerte to svinstvo a nevracejte se, dokud vás nezavolá. Zelené světlo zhaslo, kruh zmizel a chlapec osaměl. A nebyl to už chlapec, byl to muž, krvelačný, pevný, pomstichtivý, smyslný, hněvivý a strašně pyšný a panovačný muž. Nejstrašnější však bylo, že už to nevěděl. Nevěděl, jaký je. Byl právě, jakým byl, jakým se v sobě stal z vlastního popudu a žil to v sobě přímo. Stal se takovým sám. Sám v sobě záměrně realizoval tyto strašlivé vlastnosti zla. Jež dosud dřímali tak poklidně kdesi ve skrytém zárodku, odkud povstávají nelidská pekla a divé lidské vášně. Svou nepředstavitelně silnou koncentrací mysli na ně se teď jimi stal sám. Byl peklem samotným, zároveň však i tíhou tohoto pekla, jehož tlak, sílu i hořkost v sobě pociťoval. Nejvíce ze všeho však cítil svoji moc a pýchu z této moci, která překrývala i bolest vlastní zloby. Přesto, když tu teď seděl v hrdosti nad majestátem vlastní negace, Trpěl bolestí své vlastní pyšné zloby, která zraňovala víc než peklo samo a zžírala ho přímo nesnesitelně. Ďáblové to věru nemají lehké. Snažil se ji přemoci novým návalem pýchy a výkřiky vítězství. Jde tam čefam, jde tam čefam, démoni jsou přemoženi, řval do tmy vítězně a sám byl nejstrašnějším z nich. Nad Tepagovou hlavou se slabě osvětlil malý čertverec poklopu a v něm se objevila kouzelníkova hlava. Ha, ještě jeden zůstal. Což jsem vám neřekl, abyste zmizeli, psi. Kouzelník vytřeštil zrak. Tepagovi oči zeleně zajiskřily a z dusné páchnoucí tmy se ozval strašlivý řev. Snad už to ani nebyl hlas člověka. Ven s tebou, prašivá příšero, ven! Neslyšel jsi mne? Jsem zelený, zelený Zadungmurák, to jsem já, zelený bazilišek, a poroučím tě, abys okamžitě zmizel. Cože, že nepůjdeš? Nahmátl těžký olejový kahan a mrštil jim z hůru, až se hliněná nádoba roztříštila a ostrop na tisíc kusů. Ale jako by tím Tepaga zároveň vyčerpal poslední zbytek svých sil, bezvládně se zhroutil na krví zborcenou zem. Bezmála 3 týdny ležel v horečkách a nemohl se probrat k vědomí. Jeho mysl bloudila neznámými světy a vidinami, zatímco život se pohyboval na samém rozhraní bytí a nebytí. Oholili mu celou horní část lebky, aby démonické síly, které napadly obě jeho těla, hrubé i jemnější, mohly z nich nyní spíše uniknout a nebloudily v nich. Studené i horké obklady, které střídavě přikládala moudrá kouzelníkova manželka, dlouho nepomáhaly. Tato paní nebyla jen obyčejnou jum, bezvýznamnou ženou a hospodyní. Říkalo se u ní, že má nadpřirozený rozum a že je vtělenou vílou, dákyní. Ve skutečnosti to byla takzvaná Sangzum, tajná matka, což je manželka Béna nebo Ngakpy, zasvěcená do jeho umění. Byla však také znalá umění Pao, styku se zemřelými, ale to se veřejně nevědělo. Bylo o ní jen známo, že dovede uzdravovat nejen bolesti kloubů a jiné choroby vývarem posvátných kořenů Pemo a Dzemu, ale i zbavovat démonického ušknutí a posedlosti. Ať už to však její zásluhou bylo či nikoli, po 20 dnech blouznění otevřel konečně vyhublý a bledý Tepaga své černé oči, nyní mdlé a malátné a opět na ní pohlédl se svým milým dětským úsměvem a tiše se zeptal. O matko, kde to jsem? Ve své malé světničce v Nukungu, synu, vezmi si tuto campu a trochu čaje s máslem, jistě tě to posilní. Tepaga snědl jen malou kuličku campy a sotva usrkl čaje. Od tohoto okamžiku se však již uzdravoval velmi rychle. Za několik dní vstal ze své rohože a požádal paní, zda by mu nedovolila, aby jí byl nápomocen v její lékárně. Třídil kořeny, hlízy, lístky a různé vonné květy, rozloukal ve velikém hmoždíři na prášek posvátný kořen tahon, tak nadostižený při léčení očních neduhů, kterých je v zakouřených stanech i místnostech stále plno, i jiné byliny a drogy a drobná paní je učila Tepagu i vyhledávat. Některé bílí se mohlo trhat jen za svitu měsíce, jiné brzy po ránu, některé hlízy se našly jen podle hnízdění určitých ptáků, jiné podle odložených košilek jedovatých hadů nebo užovek. Bylo to velmi zajímavé a pestré zaměstnání, které vyžadovalo hodně běhání a slídění po horách, stráních a loukách, a Tepaga při něm rychle nabýval svých ztracených sil. Občas se však ještě cítil zeleným, to když v něm z nenadání splanul hněv nebo strach bez zjevné příčiny. Rychle si však uvědomoval tento svůj stav a snažil se jej odsunout jen jako vidinu. Poznával však, že i jiní lidé jsou tu a tam napadáni zlem, třeba jen závistí, pýchou nebo lakomstvím a vůbec o tom ani nevědí. Démoni se v nich dobře ukrývají a vždy je omluví před nimi samotnými, myslel si Tepaga. Jednoho dne, právě když vstával ze své krátké rohože, která sloužila za jeho lůžko, zaslechl bušení na vrata statku. Šel otevřít. Před vraty stál zbožný poutník Leb Pen, učitel náboženství, který mu řekl, že přichází z Jarlung Kjorpo a že je na cestě až od Khangrim Poče, od hory Kailášu a jezera Maun Survur. A zdvořile se ho zeptal, zda se tu nezdržuje Tepaga, syn bílé Girlandy Xinjiangu. Dlouhý, štíhlý, rituální, stříbrem kovaný nůž měl zastrčený zapasem na zádech. To jsem já, řekl chlapec. Hledám tě, synu bílé Girlandy z Niangu. Procházej od místa k místu. Naposled mi řekli, že jsi v Nubkungu. Tvoje ctihodná matka je laskavá žena a posílá ti psaní. Dala mi několik kusů vyschlé kožešiny na podevše mých bot. Krásný dárek, když jej člověk nejvíc potřeboval. A jak si je čistotná, denně obětuje posvátným lů, velikým hadím božstvům a všechno u ní čistotou jen voní. Opravdu vzácná žena, tvoje ctihodná paní matka, i sultanu mi vyspravila a sama od sebe. Na jeho rudé sutaně byly přišity nové záplaty z tmavého sukna. Největší z nich byla právě uprostřed zad. Jak se daří mé ctihodné matce a mé milé sestřičce Petě? Ptal se Tepaga. Dozvíš se to z dopisu, odpověděl mnich. V dopise stálo. Můj milý synu Tepago, doufám, že se těšíš nejlepšímu zdraví. Také my obě jsme zdraví a já jsem s tebou velmi spokojena. Ukázal si, že jsi hoden jména svého otce Mili Šerab Kjalcena a že jsi splnil mé přání. Tvé černé magické schopnosti nám byly co nejvýrazněji zjeveny, neboť 35 lidí bylo usmrceno ve strýcově domě, který se na ně zřítil. Tato událost však popudila lidi proti nám. Nenávidí nás a nezamýšlejí nic dobrého. Proto tě prosím, abys je zastrašil a poslal na ně ještě důkladné krupobytí. Slyšel jsem, že je 9 druhů různých krupobytí. Pošli tedy jedno z nich a zadostičení učinění tvé matky bude dokonalé. Zdejší lidé se zapřísáli proti našemu životu. Nezastrašíš-li je, zabijí nás všechny. Dej proto v zájmu nás obou na sebe dobrý pozor a učiň, oč tě žádám, tvá milující matka. K dopisu byla připojena douška. Nemáš-li prostředky, z jejíž pomocí bys úkol splnil, hledej údolí obrácené k půlnoci a zastřešené černým mrakem. Tam najdeš 7 našich příbuzných. Taž se po nich, dají ti zásob, kolik budeš chtít. Kdybys ono údolí nemohl nalézt, mysli na to, že zbožný poutník nesoucí toto psaní, žije v onom údolí. Nikoho jiného se však netaž. Dopis byl neklamným potvrzením výsledků Topagovy temné činnosti, ale jeho konec byl nesrozumitelný. Kde je vaše ctihodné bydliště, Kušolax? Ptal se Topaga mnicha. Matka mi píše, abych tam vyhledal 7 našich příbuzných. Ukaž mi to psaní, pravil Lapan překvapeně. Když si je ale přečetl, zavrtěl jen hlavou a řekl, to musí být dozajista omyl. Pocházím přece z kraje I a patřím do Naktangu, což není údolí obrácené k severu, ale k západu. A ačkoliv znám všechny dobré lidi z toho místa, staré i ty úplně nejmladší, nikdy jsem neslyšel o nikom, kdo by žil v příbuzenství s tvým ctihodným zesnulým panem otcem nebo s tvou dvojictihodnou matkou. Zeptej se Bempolami, co o tom soudí. Ale ani kouzelník nevěděl, co poznámka znamenala. Tvoje matka se zdá být velmi pomstichtivou ženou, Tepago, řekl jen stručně, když k němu chlapec přišel pro radu. Jaké však máš příbuzné na straně půlnoční, to věru vědět nemohu. Vzkaz je psán velmi tajemně. Nakonec se dostal nerozluštitelný dopis do rukou kouzelníkovi paní. Přečetla jej a pak požádala Topagu, aby přivedl poutníka. Na to poručila zatopit v místnosti a nabídla Lamovi silnou kořálku, aby se po cestě zahřál. Poutník se nedal dlouho pobízet. Za malou chvíli byl celý rozpálený teplem místnosti alkoholem. Sundal si tmavo-červenou lněnou sutanu, odhodil ji na zem a zůstal jen v okrovém rouchu buddhistického sannyasina. Právě na to paní čekala. Zvedla plášť, vyběhla s ním na střechu, rozstřihla záplatu na zádech a vyndala z ní 7 zlaťáků. Za chvíli byla zas dole a zlato dala Tepagovi. Tady je tvých 7 příbuzných. Žili opravdu na straně k půlnoci, ba i pod černým mrakem, usmála se. Kouzelník byl svou chytrou paní nadšen. Vy ženy jste příslovečné, bystrého rozumu a vtipní pozorovatelé. Dala si proto opět nový důkaz Jetsuma Kušu. Oslovil ženu nejzdvořilejším názvem pro vysoké duchovní bytosti něžného pohlaví. Už dlouho nebyl v tak dobré náladě, jakou mu dnes způsobil pohled na Tepagovi zlaté příbuzné. Za několik dnů se chlapec zotavil úplně. Z nově získaného majetku zaplatil kouzelníkovi za námahu při učení a za všechny výlohy. Jistou část daroval také jeho moudré paní a stejnou dal i poutníkovi, který ještě nějaký čas hodlal zůstat v Nubkulungu. Tepagu tam však už nic nedržel. Jednoho dne z rána poděkoval za projevenou laskavost a opatrování a odjel do Yarlung Kyorpo, aby se s novou darovací šerpou v ruce, do níž zabalil zbytek svých zlaťáků, znovu poklonil svému guruovi Lamovi Yingten Thokyalovi a požádal ho, aby ho ještě vyučil kouzlu krupobytí. Nejsem s tebou příliš spokojen, milo Tepago, přesto ti však předám i tuto nauku, jestliže o ní tolik stojíš. Věděl bych totiž ještě o něčem vyšším, řekl kouzelník. Tepaga se tázavě podíval do očí guruových. Vidím, že jsi v Nubkulungu zcela dorostl muže, ale nevím, zda i tvůj duch se již tak dalece otevřel a vyspěl, aby to pochopil. Pokusím se, Kušo, seč jen budu moci. A guru řekl. Zlo nelze zastavit zlem, najde si vši novou, vždycky novou podobu, to je ta nauka. Tepaga však byl touto novou filozofií nemile překvapen a v duchu si velmi odvážně pomyslel, to přece není žádná nauka, ostatně ani není možné vůbec neoplácet. Když zničím původce zla nebo jej pořádně zastraším, musím se přece zastavit ve svém zlu a to si pak nebude moci najít novou podobu. Jak by v tom byl smysl? Což pak je možné být dobrý i k zlému? Jaká by v tom byla síla a jaká spravedlnost? Prosím o prominutí, Kušo Rinpoče, nebyl by to však jen důkaz slabosti? Zkus to a uvidíš, řekl učitel dvojznačně. Odpověď mohla právě tak dobře znamenat pokračování v pomstě, jako její zastavení. Pamatuj však, že žádný čin a žádná myšlenka, zlo ani dobro, neuniknou svému vyrovnání. Ale Tepaga měl ještě daleko k tomu, aby vyzkoušel sám na sobě hloubku této moudrosti. O návratu z Nubkulungu byl stále ještě tolik ponořen do svého pomstichtivého sobectví, do pocitu křivdy, kterou utrpěl, i do svých duševních trýzní a bolestí a částečně také do pocitu strachu, že se jich chtěl, tak jako mnohý znovu, mnohý člověk před ním i po něm, zbavit jen dalším násilím. Že si tím znovu podává ruku se starým známým démonem pýchy, přitom ani nespozoroval. A tak se stalo, že tenkrát poprvé s učitelem nesouhlasil. Neřekl mu to ovšem naplno, aby gurua neurazil, namísto toho jej však několikrát znovu požádal, zda by ho přece jen ještě laskavě nevyučil kouzlu krupobytí a také všem obřadům, které jsou s tímto záhadným rituálem spojeny. Vyjděte prosím ještě jednou vstříc mé neskromné prosbě, Kušolax. Jak chceš, řekl učitel. Ostatně ani malá ptáčata nevylétají dříve ze svých hnízd, než jim narostou křídla. Tepaga ani tentokrát neporozuměl. Druhého dne ráno mu guru nařídil, aby osedlal dva koně. Připrav také jednoho nákladního, pojedeme daleko až do jižních hor. Vezmi vše potřebné i trochu obroku. Toho nemnoho, jen na cestu. Trávy je tam dost. A vyřiď v kuchyni, ať nám připraví zásoby asi na 30 dnů. Přípravy na cestu netrvají v zemi tebe nikdy příliš dlouho. Tibeťané odjakživa rádi cestují po své krásné vlasti a vzdálenost několika dnů a třeba i týdnů jízdy pro ně nic neznamená. Tio Kal si pouze natáhl nové boty, které měly silné podevše a na holeních byly ozdobeny ornamenty z barevných kousků měkké kůže, zapnul si žlutý pás kolem černého pláště, zastrčil za něj meč a za hodinu vyjeli. Jejich cesta vedla zprvu na východ, ale potom přímo k jihu. Vyučování novému čarodějnému umění se mělo tentokrát konat velmi daleko od Yarlung Kjorpo ve staré osamělé chatě na úpatí jižních hor. Bylo to odlehlé místo a leželo hluboko v jižních lesích, vlastně nad pásmem lesů a keřů až nad oblastí džungle. V Tibetu je velmi málo džunglí, ale v jižní a jihovýchodní oblasti, v oblasti vlastně již subtropické, najdete údolí chráněná od větrů, tak hluboká a teplá, že jsou zcela porostlá vegetací, která si nikterak nezadá s indickými džunglemi. Spleť subtropických stromů, lián, mechů a kapradí, hemžící se jedovatými hady, nejrůznějším hmyzem, velikými pichlavými ješky a šedými pijavkami, tlustými jako prst, je téměř neproniknutelná. Když po několika dnech cesty vyjeli do džungle, přivítal je dusný vzduch, prosycený těžkou vůní pařící se země a tlejícího listí i opojnými vůněmi divokých orchidejí. Džungle byla vlhká, tmavá a nevlídná, plná vyvrácených stromů, širokolistých keřů, trní a lián. Všude se ozýval zpěv ptáků mezi bzučením nesčetného hmyzu, obtížného jak pro jezdce, tak i jejich zvířata. Místy museli se sednout, aby si proklestili cestu širokými meči, které nyní nesly zavěšené na prvém zápěstí, neboť jich bylo stále zapotřebí. Ze stromů visely girlandy šedých i zelených lišejníků, jimž se koně i jezdci vyhýbali, aby se do nich nezapletli. Často také museli obcházet nebo opatrně překračovat strouchnivělé kmeny stromů, jež vypadaly, jako by byly právě poraženy, ale když se na ně šláplo, noha se propadla a kmen se rozsypal v prach. Jak zvolna jeli, džungle ubývala a lidé i koně se začali prodírat vysokými, jemně vonícími křovinami peníšníků neboli rododendronů a šedozelených plazivých kaktusů s dlouhými ostny. Museli se jim dobře vyhýbat, aby se koně nezranili. Rododendrony, které byly místy tak vysoké, že převyšovaly i koně s jezdcem, byly nejrůznějších barev, tvarů i odstínů. Jeli mezi nimi několik hodin úzkou, spola zarostlou cestou. Náhle koníci zneklidnili. Lama nařídil zastavit a sáhl po meči. Napříč jejich cesty přeběhla dvě zvířata, která vypadala jako malé srny. Z jejich spiněných mord však vyčnívaly dva silné, dolů zahnuté tesáky. Kabar, řekl Ngapa, neutíkají kvůli nám. V tom se před nimi mezi keři nízko při zemi mhl šedý stín. Horský panter, řekl kouzelník, myslel jsem si to, neboj se, chlapče, neublíží nám. Je třeba jenom chvíli počkat, aby se koně uklidnili a přestali cítit jeho pach. Po chvíli mohli pokračovat. Stoupali, stále stoupali, tu zvolna, tu prudce, pěšinou plnou zatáček. Po nějaké době se ráz krajiny opět změnil. Zpěv ptáků ustával a také komáři nebyli už tak dotěrní a vzduch vůči hladně řídnul. Rododendrony vystřídala vysoká tráva, prorostlá nižšími keři s tvrdými nebo lepkavými listy. Nad nimi byla pak už jen celistvá, ale stále stoupající horská planina plná květů s mohutnými pestrobarevnými kalichy a s dlouhými zašpičatělými listy. Již nyní z ní byl nádherný pohled do zeleného údolí, jimž právě projeli. Planina stoupala až k nevysokým, ale strmým a rozervaným skalám, které se třpitily všemi barvami. Jejich úpatí bylo prostlé hustými a jasně zbarvenými lišejníky. Pod ochranou hradbou těchto skal, nad nimi švičel ostrý vítr, stála malá kamenná chata. Vedle ní vyvěral pramen, byli na místě. Sesedli z koní a lama je zbavil pijavek, jimiž měli nohy doslova poseté. Namočil malý pytlík se solí a nakapal roztok na šedá tělíčka odporných červů. Pijavky se zcvrkly do malých kuliček a i hned odpadly. Chata byla nízká, bez oken a bez dveří, jen s malým uzoučkým otvorem, kterým se spíše protáhli, než by jim prošli. Leželo v ní několik suchých svazků horské trávy, z níž Topaga na mistrův pokyn upravil dvě lůžka. Schylovalo se k večeru. Chlapec vyšel ven, aby se podíval po koních, ale ty už se klidně popásali na šťavnaté trávě. Skály nad chatou ho přitahovaly svou barvitostí, duhovým třpitem a podivuhodnými tvary vzniklými asi působením větru. Vylézt na ně nebylo nijak zvlášť těžké, mezitím se utěšil i vítr. Nyní viděl, proč se tolik třpití. Skály byly posety minerály nejrůznějších barev, od temně červené po oranžovou žluť až k zelenomodravým a modrofialovým odstínům. Byla to hotová přírodní klenotnice polodrahokamů v tichém klínu hor. Vyšplhal se na nejvyšší vrchol, zčernalý častými blesky a úžasl nad nádherou, která se naskytla jeho očím. Za hranicemi těchto barevných skal se prostíraly další zvlněné pláně, plné zeleně a přerušované jen občas z hluky jasnějších keřů, porostlých i pokrytých miliony květů. Louka byla nedohledně obrovská, nesmírně pestrá a hustá jako koberec. Květy místy přerůstaly trávu a některé ji úplně zakrývaly. Barevné planiny se svažovaly do nepřehledných dálek a spadaly vpravo i vlevo do hlubokých rongů, kaňonů, z nichž opět vystupovaly další a další pláně, plné žlutého, červeného, bílého i modrého kvítí, nyní už spola uzavřeného přibývajícím stínem. V okolí panovalo naprosté až ohlušující ticho, ale prostor sám byl tak nekonečně obrovský, že samotnou snahou pojmout ho do sebe se člověku až zatočila hlava. A v dalekém pozadí toho všeho jeho kulisy čínského divadla trůnily nebetyčné hory, dešti a větry hluboko zbrázděné, které se zdály být plné děr a tajemných černých jeskyň. Až na ty nejvyšší, nadoblačné ledové obry, jejíž rozložité, křišťálově se blištící homole se tu a tam ztrácely v mračnech, byly teď už bez sněhu a ledu. Nekonečná hradba horských velikánů ze všech stran uzavírala a ohraničovala závratný obzor. A nad tímto kamenným obzorem až nahoru k nebi se valila těžká klenba bílých oblaků, které vypadaly, jako by sami tvořily nové, ještě vyšší pohyblivé pásmo. V zapadajícím slunci mnohé z nich zářily zlatem a karmínovou červení. Chlapec zatajil dech. Na blízkou skálu se snesl dravý pták s černým lesklým peřím. Chvíli pozoroval Tepagu i koně pod skálou a pak se zase zvedl a těžkopádně odletěl. Snad to byl horský orel. Objevil se v tom horském tichu jako zjevní, ale svou existencí připomněl Tepagovi, že se musí vrátit. Chlapec pomalu slezl ze skály na louku plnou květů, kde stála chata. Kalichy květin byly teď už uzavřené a skloněné k zemi, jako by právě usnuly. Pomalu kráčel k nizoučké stavbě, dávaje pozor, aby ani jediný spící květ nezlomil. Náhle, zdánlivě bez příčiny, zalila jeho srdce nevýslovná něha a sladká měkost. Jak je svět krásný a jak dobrý a laskavý musí být ten, kdo jej takovým tvoří. Mír v jeho duši byl hlubší a hlubší a chlapec se do něj propadl a rozplýval se v něm, až se sám této zkušenosti polekal. Nevěděl, co znamená. Musí se na to zeptat svého mistra. Vrátil se tedy k chatě, když se ale protáhl jejím úzkým vstupem, jeho guru již spal.